Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін район һәм шәһәр ойышма предприятие җитәкчеләре, авыл җирлеге һәм хуҗалык башлыклары, мәктәп директорлары, балалар бакчалары мөдирләре һәм башкалар катнашында киңәйтелгән дүшәмбе киңәшмәсе үтте. Аны район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Ул үткәрелгән эшләрне барлап, алга максат, бурычлар билгеләде. 18 март президент сайлаулары үтәчәк. Бу көнгә бер атнадан азрак вакыт калып бара. 18 мартта район һәм шәһәрдәге сайлау участоклары иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр сайлаучыларны кабул итәчәк. Сайлауларда һәр кемнең фикере бик мөһим. Шунлыктан көн дәвамында һәр участок үз сайлаучыларын кабул итәчәк. Олысы кешесе бергә булып, сайлау участокларына, президент сайлауларына чакырып калабыз сезне, диде район башлыгы Марсель Шайдуллин. Бу көнне татар халкының матур яз бәйрәме Нәүрүз дә үткәреләчәк. Район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында һәм балалар иҗат үзәге каршында зур бәйрәм тантаналары да оештырыла. Ә инде шушы ике бәйрәмне тоташтырып торучы Сөембикә урамында җыр биюләр белән бер рәттән сату рәтләре дә булачак. Ә инде бүген сайлау участокларында башка сайлау участогына барып тавыш бирү мөмкинлеге бирүче гаризаларны кабул итү тәмамлана. Дүшәмбе киңәшмәсе котлау тәбрикләүләргә дә бай булды. Бу елларда Зәй шәһәрендә муниципаль хезмәткәрләр арасында үтүче спартакиаданың бер этабы чаңгы ярышлары узды. Монда районның ойыштыру бүлеге белгеше Айгөл Хәсәнова, мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Нәфисә Шафикова, яшьләр белән эшләү идарәсе белгеше Данис Мусин һәм Микулино авыл җирлеге башлыгы Эмиль Тәкъюллиннан торган азнакай командасы яхшы күрсәткечләргә ирешеп, республика буенча 3-нче призлы урынны яулады. Район җитәкчелеге дүшәмбе киңәшмәсендә аларны котлады. Рәхмәтләрен җиткерде. Халыкара хатын-кызлар бәйрәме уңайыннан 6 март көнне Казан шәһәрендә республиканың иң-иңнәре дип табылган хатын-кызлар президент Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Әлеге бәйрәм кысаларында безнең районнан Альбина Шәймөхәммәтова батырлык һәм кыюлык ордены белән бүләкләнде. Аны дүшәмбе киңәшмәсендә район башлыгы Марсель Шайдуллин дә котлады. 2014 елның 17 сентябрендә Азнакай почта идарәсенең Актүбә почта бүлеге почтальоны Альбина Анатольевнага карак хөҗүм итә. Ул бирешми, тик карак аңа тән җәрәхәтләре ясый. Ә шулай да кыю почтальон тиз арада полиция бүлегенә хәбәр итеп, кайнар издән карак тоткарлана. 2015 елда Альбина Шәймөхәммәтова почта идарәсенең батырлык өчен медале белән бүләкләнгән була. Дүшәмбе киңәшмәсендә ялларда Урманай авылында узган волейбол ярышлары хакында, шулай ук Илшат Сафиуллин истәлегенә узган хоккей ярышлары турында да билгеләп узылып, катнашучыларга һәм оештыручыларга рәхмәт сүзләре җиткерелде. Районның оператив хәле белән киңәшмәдә эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада полиция бүлегенә 147 хәбәр килгән. Шулар арасында берсе Машаклы баш авылындагы бер йорттан ишекне ватып кереп милек урлау. 24 февральдән 4 мартка кадәрге вакыт аралыгында йозак ватып кереп, угрылар шәхси милекне үзләштерә. Китерелгән зыян 10 мең сум. Бүгенге көндә әлеге җинаятькә катнашы булганнарны ачыклау бара. Шулай ук берәү интернет кибеттән иглан буенча үзенең автомобиленә видео теркәү җайланмасына заказ бирә. Тизрәк кайтарту нияте белән сатучы аңа бәяне тулысынча алдан түләүне сорый. Сатып алучы шулай эшли дә. Тик шул ук мизгелдә әлеге сайтта акчалар да сатучы да юкка чыга. Килгән зыян 6 мең сум. Полиция хезмәткәрләре интернет-сайтлар андагы игланнар белән эш иткәндә саклык чаралары хакында онытмаска кирәклеген тагын бер тапкыр искәртә. Әнә шундый хәл Әлмәт шәһәрендә дә була. Сатып алынган дарулар өчен акчаларны кире кайтарту мөмкинлеге турында хәбәр ителгән интернет иглан буенча берәү акча кайтарту түгел, үзенең 980 мең сум акчасыннан колак кага. Узган атнада 15 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, каза күрүчеләр юк. 171 машина йөртүчегә административ протоколлар язылган. Шулар арасында айык булмаган килеш автомобиль белән идарә итү, куркынычсызлык кайышын эләктермәү һәм башкалар. Сәламәтлек саклау өлкәсенә килгәндә, районда үткән атнада 9 сабый дөньяга килгән. Районның баш табибы урынбасары Әнәс Гараев белдерүенчә, 8 март бәйрәмнәрендә әниләренә бүләк булып, малайлар күбрәк туган. 9 сабыйның 7-се малай, 2-се кыз. қыз. 12 кіші вафат, шуларның 7-сі үрек қон тамырлары аурулары бойынша, 2-сі онкология, 2-сі тын юллары, 1-сі алған тән жарақатларынан. Вафат болушыларының 2-сі хизмет яшындагылар, 2-сі де ират. Бейрам һәм ял көннәрендә Озна Кайсыр хауханәсе ауруларга хезмәт күрсәткән ашыгыч ярдәм бүлеге барлыгы 326 чакыру кабул иткән, шуларның 48-е балаларга. 2 кеше Линнагорскида урнашкан йөрәк кан тамырлары аурулары хастаханәсенә җибәрелгән, шулай ук 2 бала Линнагорск балалар хастаханәсенә озатылган. Диспансеризацияны бүгенге көндә 1207 кеше үткән. Дүшәмбе киңәшмәсендә эш һәм мәшгульлек үзәге җитәкчесе Лилия Гафиева да чыгыш ясады. Ул иң элек 2017 елда башкарылган эшләргә тукталды. Бүгенге көндә үзәктә 191 кеше исәптә тора, шуларның 132-се Азнакайда яшәүчеләр, калганнары Актүбә бистәсендә һәм авылда торучылар. 2017 елда барлыгы 8955 кеше мөрәҗәгать итә аларга, шуларның 2940-ы эш эзләп. Агроном, табиб, эретеп ябыштыручы кебек белгечләр кирәк. Аларга ихтияҗ зур дип белдерә Лилия Гафиева. Мөрәҗәгать итүчеләрнең 196-сы белем алуга җибәрелгән, 463 кеше түләүле җәмәгатьчеләренә урнаштырылган. 14-18 яшьлекләр арасында җәйге вакытта эшкә урнаштыру буенча да зур эш башкарылуын ассызыклап куза ул. Әнә шул рәвешле 504 укучы җәйге ялын файдалы уздырган, аларның хезмәтләрен түләү өчен 700 мең сум акча тотылган. Физик мөмкинлекләре чикле булганнарны эш белән тәэмин итүдә ил күләмендә куелган төп бурычларның берсе. Бу өлкәдә дә без лидерлыкта барабыз, дип җитәкче. Физик мөмкинлеге чикле булган 48 азнакайлы әлеге үзәккә мөрәҗәгать итеп, шуларның 37-се инде эш белән тәэмин ителгән. 15 төрле юнәлеш буенча эш алып баручы эш һәм мәшгульлек үзәге эшчәнлегенә район башлыгы Марсель Шайдуллин да югары бәя биреп, алга таба уңышлар теләде. Киңәшмәдә суд приставлары эшчәнлеге дә яктыртылды. Җитәкчесе Максим Малышев билгеләвенчә, кешеләр бурычларны вакытында кайтарырга, алиментларны түләргә, банкларда кредитларны капларга ашыкмыйлар. 2017 елда алар барлыгы 1 миллиард 70 миллион сумлык 21450 башкарма производствоны тикшергән. Һәр икенче эш башкарылды дип әйтә алабыз, ди ул. Алиментларын явыз ният белән вакытында түләмәүче 72 азнакайлы машина йөртү хукукыннан мәхрүм ителгән. Шулай ук әҗәтләрен вакытында түләмәгәннәргә суд карары нигезендә Россия чикләренә чыгу тыелган, бу район буенча 855 кеше. Максим Малышев әйтүенчә, юлларда юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе белән бергә үткәрелгән рейдларда бурычларны ачыклауда ярдәме зур. Дүшәмбе киңәшмәсе эшлекле шартларда узды. Башка сораулар буенча да сөйләшү булды. Бу елларда алкалы хоккей буенча Боз сарайында Илшат Сафиуллин истәлегенә хоккей турниры узды. Әлеге ярышларда 6 команда катнашты. Киеренке көрәштә 3-нче урынга Әсей командасы чыкты. 2-дә ТМТ командасы, 1-нче урында Азнакай Соколы командасы. Ә инде бу шимбәдә Азнакайда легендар шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү максатыннан үткәрелүче спорт ярышлары дәвам итеп, октябрь Салихович Мөхетдинов истәлегенә гер күтәрү буенча ярышлар узачак. Шимбә көнне Чатыртау Арена Универсаль спорт комплексына рәхим итегез.